έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε από τις δύο δικές μας συχνότητες, τον 102 FM και τον 958, αλλά μας ακούτε και από τις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου από τους 101,2, της Καβάλας από τους 96,3 και της Λάρισας από τους 98,3, αν βλέπω καλά Κωστή, ή τα γυαλιά μου είναι βρώμικα ή η πρεσβειοπία μου αυξήθηκε. Ο Κωστής ο Σαβίδης είναι απέναντί μου στον ήχο. Μποντζόρνο Κωστή. Η Λέλη Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Κυριακή αυτή την ώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Το 2313 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, και ενώ μετράμε ακόμα νεκρούς, κατέληξε κι άλλος, 89 τα θύματα από το Μάτι. Στην Ευρώπη οι θερμοκρασίες είναι πανύψηλες, έχουν πανικοβάλει εκεί τον κόσμο. Εμείς εδώ ερίζουμε για διάφορα, μας κατηγορούν μάλιστα τους δημοσιογράφους ότι κάνουμε και δικαστήρια ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τον Κουφοντίνα να πηγαίνει για αγροτικές εργασίες στις φυλακές του Βόλου, όπου εκεί, για όσους δεν το ξέρετε, η μία μέρα μετράει για δύο, που σημαίνει ότι πολύ γρήγορα θα είναι έξω με βάση τον νόμο. Ο Κουφοντίνας δεν ήταν ο Κωστή που έκανε μελίσια στην Κρήτη? Αυτός ήταν. Λοιπόν, μήπως να τον στέλνανε στην Κρήτη που ξέρει και τα μέρη, έτσι να βγάζει και μέλι? Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Μπαντζούφα, αναπληρωτή καθηγητή νομικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι συνταγματολόγος. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλημέρα, τι κάνετε και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Κύριε καθηγητά, είμαστε σε πολύ άβολη και δύσκολη θέση, διότι δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε από το θέμα αυτό το τραγικό, το οποίο μας προέκυψε και το οποίο δεν προέκυψε έτσι ως κεραυνός εν εθρία. Έχουμε μία σειρά γεγονότων μιας αμέλειας η οποία οδήγησε στη σημερινή τραγωδία. Σαφέστατα υπάρχουν πολιτικές και ποινικές ευθύνες, την ανέλαβε την πολιτική ευθύνη ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν γενικώς ευθύνες. Εγώ σας κάλεσα, κύριε καθηγητά, για να ξεκαθαρίσουμε και να βγάλουμε συμπεράσματα από το ξεκαθάρισμα συγκεκριμένων εννοιών, όπως είναι η έννοια της πολιτικής και της ποινικής ευθύνης, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιος φταίει. Θα μου πείτε, θα το μάθουμε μέσα από μια ραδιοφωνική εκπομπή? Όχι, θα αποκτήσουμε μια ιδέα για το πού θα πάνε τα πράγματα ή για το πού θα έπρεπε να πάνε.
Ναι. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε δύο διαφορετικά, αν θέλετε, επίπεδα. Εγώ σε εκείνο που μπορώ να σας βοηθήσω είναι να ξεκαθαριστούν οι δύο αυτές έννοιες, ώστε να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει η μία και τι σημαίνει η άλλη. Για παράδειγμα, η ποινική ευθύνη, όπως ξέρετε, η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κυρία Δημητρίου, έχει δώσει παραγγελία στην εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών, την κυρία Γνεσούλη, την κυρία Βαρβάρα Γνεσούλη, για να κάνει μια προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διαρευνήσει εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και αντιστοίχως να ασκήσει και ποινικές διώξεις.
Τι θα πει αυτό?
Αυτό σημαίνει ότι θα... Εδώ κοιτάξτε να δείτε, τα ερευνόμενα αντικείμενα είναι πολλά. Ξεκινάνε από μια ανθρωποκτονία, από αμέλεια διαπαραλήψεως. Μπορεί να είναι έκθεση σε κίνδυνο, να είναι εμπρισμός, να είναι... Είναι πολλά τα ποινικά αντικείμενα που εμπλέκονται. Εδώ όμως η εισαγγελέας τι θα κάνει? Θα συλλέξει όλες τις καταθέσεις των εμπλεκομένων μερών, όπου σε αυτούς θα βάλουμε μέσα αυτούς που είχαν την επιχειρησιακή ευθύνη, δηλαδή τους προϊσταμένους της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας.
Την πολιτική προστασία.
Μπράβο, ακριβώς, τον πολύ σωστά λέτε, την πολιτική προστασία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να δείτε πώς εγώ αντιλαμβάνομαι εδώ το πρόβλημα. Εδώ έχουμε στην Ελλάδα ένα εγγενές πρόβλημα της διοίκησης, που είναι η σύγχυση αρμοδιοτήτων. Και θα το ακούτε συνέχεια με τη μεταλλική.
Η αλληλοεπικάλυψη, η οποία τελικά οδηγεί στη μη ανάληψη ευθύνης.
Πολύ ωραία το είπατε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ, επειδή εμπλέκονται πολλοί φορείς της κεντρικής διοίκησης, δηλαδή υπηρεσίες όπως είναι η αστυνομία, η πυροσβεστική, η πολιτική προστασία, αλλά και της αποκεντρωμένης διοίκησης, όπως είναι η περιφέρεια, οι δημοτικές αρχές, αυτοί οι άνθρωποι, σε περίπτωση που προκύπτει μία έκτακτη τέτοια ανάγκη, δεν είναι ξεκάθαρο από την νομοθεσία ποιος θα βγει μπροστά για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Οπότε αυτή η αδυναμία κεντρικής διαχείρισης αυτού του πράγματος γεννά μια μορφή σύγχυση, δηλαδή σύγχυση αρμοδιοτήτων, προκαλεί μια αδυναμία άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος, γιατί ο ένας το ρίχνει στον άλλο.
Και εφαρμογή μια στρατηγικής καθαρής και απλής. Ό,τι κάνουν όλες οι άλλες χώρες.
Δηλαδή δεν υπάρχει ένας κεντρικός υπεύθυνος να πει τα αυτοκίνητα θα εκτραπούν εκεί, να ρωτήσει την πυροσβεστική να δώσει μια κατεύθυνση κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αντιπαρέλθουμε απολύτως τα φαινόμενα τα καιρικά, τα οποία μπορεί να είναι ακραία.
Και να μας ξεπερνάνε. Μπορούμε όμως να αποφύγουμε τον αριθμό των νεκρών, κύριε καθηγητά.
Πάτε πολύ σωστά. Με τον τρόπο αυτό θα περιορίσουμε τις συνέπειες αυτών των έκτακτων φαινομένων και κατά κάποιο τρόπο θα μπορέσουμε να μην έχουμε ή δυνατόν να μην έχουμε ανθρώπινα θύματα και όχι σε αυτή την έκταση. Άρα εδώ αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα τεράστιο εγγενές πρόβλημα και η εισαγγελέας τώρα τι θα κάνει? Θα ψάξει τον καθένα από αυτούς να πει ο καθένας από αυτούς τι έκανε σε αυτή την περίπτωση. Και αν θέλετε να κάνω και μια πρόβλεψη, δεν υπάρχει, θεωρώ πολύ μικρή την πιθανότητα να αποδοθούν ποινικές ευθύνες, γιατί ο καθένας από αυτούς θα λέει έκανα ό,τι μου...
Και θα καλύπτεται με έναν καλό δικηγόρο πίσω από τον νόμο που αφήνει
Χρειάζεται καν και κανένας ιδιαίτερα ικανός δικηγόρος, γιατί ακριβώς εδώ θα πει ότι εγώ έκρινα εκείνη την περίπτωση με βάση τις ενδείξεις που είχα ότι έπρεπε να κάνω αυτό. Αλλά αυτό που έπρεπε να κάνει, θα πει ότι αυτό που έπρεπε εγώ να κάνω, η πυροσβεστική, έπρεπε να συνδυαστεί με μια αντίστοιχη εντολή της αστυνομίας. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής.
Απολύτως.
Δηλαδή έπρεπε να υπάρχει ένας συνδυασμός ενεργειών, ο οποίος όμως να προετοιμαστεί από πριν. Να υπάρχει δηλαδή μια προγενέστερη εμπειρία που θα μας οδηγούσε.
Η ειρωνία, κύριε καθηγητά, είναι ότι στις 25 Μαΐου έγινε πρόβα άσκησης. Για αυτές τις περιοχές. Είναι απίστευτο. Πού και να μην γινόταν πρόβα. Δηλαδή υπήρχε σχέδιο στο σιρτάρι. Λοιπόν.
Υπήρχε σχέδιο, αλλά το σχέδιο αυτό δεν εφαρμόστηκε στην πράξη και τα λοιπά. Τώρα, αυτό αφορά τις ποινικές ευθύνες.
Τι θα πει αυτό, ποινικές, πείτε τα σαν να μιλάτε σε παιδιά του Δημοτικού, παρακαλώ. Που σημαίνει ότι αν βρεθεί κάποιος ο οποίος έχει ευθύνη για αυτό που συνέβη, θα το στείλουν στη φυλακή.
Μπράβο. Ναι, θα δικαστεί.
Γιατί θα δικαστεί και θα πάει και στη φυλακή αν βρεθεί κατηγορούμενος.
Ακριβώς, θα πάει και στη φυλακή. Αυτό αφορά το ποινικό κομμάτι. Τώρα, το κομμάτι της πολιτικής ευθύνης είναι το εξής. Όλες αυτές οι υπηρεσίες που αναφέραμε έχουν ένα πολιτικό προϊστάμενο, που είναι ένα πολιτικό πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί από την κυβέρνηση η πολιτική ευθύνη, η συνολική. Δηλαδή, να σας το πω πολύ απλά, πολιτική ευθύνη τι σημαίνει? Η πολιτική ευθύνη είναι προϊόν της εντολής διακυβέρνησης της χώρας που έχει δώσει η Βουλή στην κυβέρνησή μας. Καταλάβατε, αυτό είναι η πολιτική ευθύνη γενικώς. Όταν λέω όμως ότι αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη, αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Είναι μια έμεση συγγνώμη. Είναι σαν να λέμε στον κόσμο, παιδιά, ό,τι και να γίνει, επειδή εγώ είμαι ο πολιτικά υπεύθυνος, έχω και την ευθύνη και ζητώ συγγνώμη για αυτό που έγινε.
Δεν υπάρχει περιεχόμενο πρακτικό σε αυτό, γιατί εγώ μπροστά μου έχω, κύριε Ματζούφα, έχω ένα δικό σας άρθρο που λέει: συνεπώς ο καταλογισμός της πολιτικής ευθύνης ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οι οποίες όμως για να είναι αποτελεσματικές πρέπει να επιτρέπουν στους βουλευτές της μειοψηφίας να ενεργοποιούν τις διαδικασίες ελέγχου χωρίς τη συνένεση της πλειοψηφίας.
Εκεί θα σας πήγαινα τώρα. Το δεύτερο επίπεδο, είναι τι συνέπειες έχει αυτή η πολιτική ευθύνη. Η πολιτική ευθύνη για να έχει συνέπειες θα πρέπει να υπάρχει μία ανατροπή συσχετισμού δυνάμεων μέσα στο κοινοβούλιο, ώστε να πούν οι βουλευτές, εμάς δεν μας αρκεί ότι ανέλαβες την πολιτική ευθύνη, εμείς σε καταψηφίζουμε ως κυβέρνηση. Δηλαδή η πρόταση της πιστείας. Αλλά εδώ αυτό το θέμα έχει δοκιμαστεί πριν από λίγο καιρό, όταν είχε τεθεί θέμα δεσπιστίας από την αντιπολίτευση και η κυβέρνηση υπερψηφίστηκε. Και η δεύτερη μορφή ανάληψης πολιτικής ευθύνης, ξέρετε ποια είναι? Είναι να πει ο Πρωθυπουργός, εγώ δεν αντέχω αυτή τη μορφή που μου ρίχνετε. Παρετούμε πολύ ωραία και διαλύει τη Βουλή και αποφασίζει ο λαός για το αν φταίω για αυτό που έγινε και σε ποιο βαθμό φταίω. Δηλαδή αυτοί είναι οι δύο τρόποι.
Άρα υπάρχει περιεχόμενο σε αυτό που λέμε πολιτική ευθύνη και δεν είναι μια θεωρητικούρα η οποία είναι μια συγγνώμη και εκεί τελειώσαμε.
Ναι, υπάρχει περιεχόμενο, αλλά η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει στην εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτή θα δώσει περιεχόμενο στην πολιτική ευθύνη ανάλογα με την ευθυξία και την ευαισθησία της.
Ναι, αλλά μπορούν να είναι αυτές οι έννοιες ευμετάβλητες ανάλογα με το ποιος κυβερνάει.
Ναι, στον κοινοβουλευτισμό είναι ευμετάβλητες οι έννοιες, γιατί συνδέονται με τη διαδικασία των εκλογών. Γιατί σου λέει, κύριε, εμένα μου έδωσε ο λαός, γιατί μου έδωσε μια εντολή τετραετούς διακυβέρνησης της χώρας.
Άρα και αυτά που έκανα λάθος μέσα στην τετραετία εγώ θα τα διορθώσω, αφού είμαι υπεύθυνος. Αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης κατά κάποιον τρόπο.
Αυτή είναι λογική τώρα και αυτό είναι η υποχρέωσή της. Εάν όμως αυτή την υποχρέωση θεωρεί ότι πρέπει να αναβαπτιστεί αυτή η λαϊκή εντολή στην κρίση του λαού, πρέπει να πάει σε εκλογές. Να σας το πω έτσι απλά.
Μάλιστα.
Να πει δηλαδή ότι εγώ ναι μεν μου έδωσες τετραετή εντολή, θα προσπαθήσω να το διορθώσω, αλλά εγώ θεωρώ ότι τώρα έχω τσουρουφλιστεί και πρέπει να προχωρήσω στις εκλογές. Ή το δεύτερο που πρέπει να πει είναι ότι εγώ σαν υπεύθυνος πρωθυπουργός λέω στους υπουργούς μου ότι, παιδιά, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, εσείς πρέπει να φύγετε γιατί έχετε την πολιτική ευθύνη. Και να το κάνει και να παρετήσει και δύο τρεις.
Μάλιστα. Να σας το λέω αυτό. Προς το παρόν έχουμε έναν.
Έχουμε έναν, αλλά κοιτάξτε, προσέξτε να σας πω, ο ένας αυτός ζήτησε να παρετηθεί.
Ευθύς εξ αρχής.
Μπορεί όμως και ο Πρωθυπουργός
να αναλάβει την πρωτοβουλία.
Μπράβο, πολύ ωραία το λέτε, να αναλάβει την πρωτοβουλία και να πει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ ως Πρωθυπουργός που ελέγχω το δικό σας έργο, λέω ότι, κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, εκεί δεν έκανες τις απαραίτητες, δεν προετοίμασες τις υπηρεσίες σου.
Σωστά,
για να...
και πάνε σπίτι σου τώρα.
Και λοιπόν, σπίτι σου. Αυτό είναι ένα σωστό πράγμα.
Σωστά. Απολύτως, ναι, και λογικό. Λογικό. Λοιπόν, ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Ναι. Τα δικαιώματα του πολίτη, σε αυτές τις περιπτώσεις, πέρα από αυτούς οι οποίοι...
Ναι,
κάηκαν,
ναι, ναι.
Οι οποίοι έχασαν τους συγγενείς τους, τους δικούς τους, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι αγανακτούν και λένε δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Μεταξύ αυτών και πολιτικό πρόσωπο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία καταθέτει τη Δευτέρα μήνυση. Θέλω να πω, ο πολίτης τι δικαίωμα έχει, πολύ σύντομα μόνο, κύριε καθηγητά, σε μια τέτοια περίπτωση τραγωδίας εθνικής?
Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε για τους πολίτες που έχουν υποστεί ζημιές ή
και
μιλάτε...
για τους μη, και για αυτούς που δεν έχουν υποστεί ζημιές, έχουμε υποστεί ζημιά όλοι. Μπορεί να μην είναι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά...
Προφανώς, έχει, μα εδώ, κυρία και εσύ το λέτε σωστά, έχει θυγεί η συλλογική μας ταυτότητα. Έχουμε τσαλακωθεί συνολικά ως λαός με αυτό που έγινε. Όλοι αισθανόμαστε ένα βάρος. Δεν είναι... Μόνο
και μία αγωνία είναι... και μία ανασφάλεια.
Και μία αγωνία και μία ανασφάλεια. Που σημαίνει ότι οι μηνύσεις εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πρωτοβουλία που ελήφθη από την εισαγγελία. Και η Ένωση Εισαγγελέων έκανε μια δήλωση εδώ. Δεν ξέρω αν... Έκανε η Ένωση Εισαγγελέων, είπε ότι εμείς θα προχωρήσουμε και θα διερευνήσουμε σε βάθος το θέμα. Οι μηνύσεις δεν προσθέτουν κάτι άλλο. Απλώς οι μηνύσεις, ξέρετε τι νόημα έχουν. Είναι επικοινωνιακά τρίτη μηνύσεις.
Μάλιστα.
Θα σας το πω αυτό. Ξέρετε τι νόημα έχουν. Έχουν το εξής νόημα. Για να πούμε ότι υπάρχει ένα αντικείμενο στις μηνύσεις. Να πει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο ότι εγώ παρευρέθην ήμουνα μπροστά στον πυροσβέστη, τον επικεφαλή, ο οποίος ενώ του λέγαμε όλοι να έρθει προς τα χεί, αυτός μας πήγαινε αλλού.
Μάλιστα, μάλιστα.
Ακριβώς. Δηλαδή εκεί,
είστε σαφείς. Είστε σαφείς.
Του λέει ότι κύριε έπρεπε να κάνεις το α για να σωθούμε και εσύ έκανες το β. Από αμέλεια προφανώς,
ναι.
Από κακή, αλλά εμείς σου δίναμε ενδείξεις. Σου λέγαμε κύριε που ξέρουμε την περιοχή μας ότι εμείς πρέπει να φυγαδεχθούμε προς τα εδώ.
Κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που διακόπτω τόσο απότομα. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.